Už je začíná Osobnost plus.
Tomio Okamura rozjíždí zápasy v bahně, nadepsal můj dnešní host svůj komentář pro Český rozhlas plus a mimo jiné v něm uvádí. Ani ve vztahu k Evropské unii se už SPD neskrývá za referenda. Výmluvný je nedávný status poslance Jaroslava Foldyny na sociálních sítích. Stojí v něm: zahájení olympijských her demonstrovalo, že dnešní západ je zvrácenou společností fascinovanou hnusem a sexuálními úchylkami. Nevím jak vy, ale já na takový západ patřit nechci. Tolik Jaroslav Foldyna na sociálních sítích a muž, kterého to znepokojuje, politolog Lukáš Jelínek, je se mnou ve studiu. Vítám vás, dobrý den.
Pěkný den, děkuju za pozvání.
A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Tak pochopil jste, pane Jelínku, jestli pan Foldyna chce patřit na jiný západ nebo na východ?
Tak v případě pana Foldyny si myslím, že to není žádná velká záhada, protože on už v minulosti při své politické kariéře i v sociální demokracii projevoval náklonost ke Slovanům, k Srbům, k lužickým Srbům, na které má dobré kontakty. Takže tam já si myslím, že ta jeho východní orientace, třeba podpořená i spoluprací s těmi nočními vlky, kteří občas se k nám zatoulají do Ruska, je celkem upřímná a skoro si myslím, že je mnohem upřímnější než v případě jiných lídrů některých stran, které se řadí k té, řekněme, krajní pravici nebo používají tu retoriku, protože skutečně u pana Foldyny tady toto vnímám jako upřímný politický postoj.
A který pravděpodobně vůbec nebo velmi okrajově souvisí s tím, jak vypadalo zahájení olympijských her, které se mohlo někomu líbit, někomu nelíbit, jestli bylo kontroverzní, ale zajímalo by mě, jestli taková ta hmatatelná nenávist vůči západu, kde se vzala u nás vlastně? Kde se vzala?
Tak ono se to podle mě tam se kloubí několik vlivů. To, co zažíváme za našimi hranicemi a co proniká i k nám, tak to je spíš odpor ke globalizaci a jejím nejrůznějším projevům. U nás se to navíc ještě násobí tím, že prostě tady má část populace zkušenost, dejme tomu i s tou provýchodní orientací, a protože politici, kteří usilují o tyto hlasy, moc dobře vědí, že tady existují stále ještě voliči, kteří by buď to rádi vzpomínali na ty doby minulé, a nebo by se do nich znova vrátili. A už se to týká leckdy i mladých voličů, kteří naopak tu dobu před rokem 1989 nepamatují. Takže se to samozřejmě potom sklouzává i k tomu pokukování na východ. A ono to vyhraňování se vlastně sledujeme celých těch 30 let nebo už více od listopadu 89. Bylo to vyhraňování se vůči česko-německé smlouvě, protože tady byl strach z toho, že nás Němci najednou, když ne přímo obsadí fyzicky, tak přinejmenším ekonomicky nebo názorově. Sledovali jsme tady mnohem třeba výraznější vyhraňování se vůči romské populaci, což třeba v některých západních zemích je okrajový proud, ale ono se to všechno potom nakonec zbíhá k tomu, že to vypadá, že spousta ať už lidí nebo politiků vyjadřuje svůj odpor vůči západu.
Tak, a to je ta kategorie, která mě zajímá, totiž nenávist k západu, která je šířena v západních zemích, dokonce i v klasických demokraciích. A ptám se, v jakém regionu nebo kde, v jaké zemi vy sám jste vysledoval? V těch klasických, to znamená tam, kde nemají tu zkušenost s komunismem, dlouhou řadu dekád prožitou, tak kde takhle vyvolávají jakoby tu nenávist k západu?
No, nejsilnější je to tam, kde ty dopady globalizace jsou nejvýraznější a můžou mít různé podoby. Můžou mít podoby přistěhovalectví, což je třeba problém některých západoevropských zemí, ale třeba i Spojených států ve vztahu k Mexiku. Ale může se to týkat třeba i výrazných majetkových rozdílů, protože pochopitelně podstatné pro sílení tady těchto sil je propojení těch, řekněme, hodnotových témat nebo kulturních témat, jak se někdy říká, s těmi socioekonomickými. A když je prostě někdo frustrovaný ze své životní úrovně, všímá si propastných majetkových rozdílů nebo regionálních rozdílů, tak to pochopitelně vede k posilování krajní pravice prakticky na celém světě.
Mají jenom mě maně napadá, má třeba německá AfD něco společného s českou SPD? Myslím, pokud jde opět o nenávist k Západu.
Pokud bychom šli po těch jednotlivých tématech, které ti politici sami zmiňují, tak bychom samozřejmě řekli, že ano, protože to téma migrace, téma Green Dealu, téma vlastně rozhodování politického na té globální úrovni, ať už v Evropské unii a nebo jinými prostředky, tak to jsou věci, které samozřejmě spojují tady tyto strany. Oni vždycky vám řeknou, že to, že třeba AfD je protičeská, nebo že rakouští svobodní jsou proti jaderné energetice, že to se jich netýká, že to je nezajímá, protože mají víc věcí, které je spojují v té evropské rovině. Ale je pravda, že vlastně podobné rozdíly bychom často našli třeba i mezi těmi stranami, které se označují za demokratické a spolupracují spolu v Evropě. Jenže u té krajní pravice je to samozřejmě mnohem více cítit nebo poznat, protože ta je mnohem hlasitější, mnohem okázalejší. Jiná věc je, jak dlouho takováto spojenectví vydrží, protože já si občas dělám legraci z těch nacionálních internacionál, protože ze své podstaty takováto spojení různých nacionalistů nemůžou vydržet dlouho.
Říká politolog Lukáš Jelínek, který je dnešním hostem Osobnosti plus. Já bych vrátím se k SPD, ještě české. Myslíte si, že takovéhle výkřiky jako předved pan Foldyna prostě jsou součástí nějaké nervózní odezvy SPD na klesající preference?
No docela určitě, protože SPD je ohrožena vlastně ze dvou stran, ze dvou směrů. Na jedné straně tady má sílící hnutí ANO, které začíná se chovat, neříkám, že tak začíná myslet, ale začíná se chovat vlastně podobně jako SPD a používá podobnou retoriku. Zároveň tady máte z nové, řekněme, radikální strany a v tuto chvíli jedno, jestli je budeme považovat za krajně pravicové nebo extremistické, protože ono se to většinou ukáže až časem, kam bude směřovat přísaha z motoristy, kam bude směřovat pro, kam budou směřovat ty další různé navzájem sice občas spolupracující a pak se navzájem zase vzdalující strany na krajní pravici. Problém je, že ten radikální volič totiž čeká od politiků i těch, kteří třeba byli zvoleni za nějakou krajně pravicovou stranu, nějaké výsledky, nějaká řešení. A jenže strana typu SPD, která je dlouhodobě v opozici, tak žádná řešení ani nemá potřebu předkládat a výsledky už nemá prakticky vůbec žádné. A v takové situaci ten radikální, nespokojený nebo antisystémový volič hledá nějakého nového, čerstvého koně, od kterého očekává, že ten výkon bude větší.
Ale mimochodem není hnutí ANO primárně to, které tedy SPD vypálilo rybník? Je to tak, že ten pokles preferencí SPD evidentně jde prostě ve prospěch hnutí ANO?
I tady platí, že větší nebo silnější bere. A navíc voliči u hnutí ANO mají jistou záruku toho, že může usednout znovu ve Strakově akademii a plnit svůj program. Proto si myslím, že i celá řada těch, kteří doposud volila SPD, se nyní dívá po hnutí ANO, protože si říká, podívejte, vlastně oni říkají něco hodně podobného, přitom jsou mnohem silnější a vlastně mají třeba i z mého pohledu propracovanější ekonomický nebo sociální program, tak to hodím jim.
No, to musí být na straně SPD docela zoufalství v uvozovkách, možná, ale možná ne. Co je projevem toho zoufalství?
No, především ta první věc, kterou SPD udělala, to znamená pokus o integraci alespoň s někým, kdo by s ní ještě spolupracovat chtěl. To znamená po trikoloře strana pro pana Reichla, ke které vysílal Tomio Okamura v minulosti velmi ostré poznámky a zdálo se, že si v životě nebudou moci sednout k jednomu stolu. Tam patrně byla ta žárlivost daná hlavně těmi demonstracemi, která dokázala strana pro udělat úspěšněji než SPD. Ale už tenkrát v SPD byli politici, třeba právě jako zmíněný pan Foldyna nebo pan Fiala, kteří vlastně usilovali o to, aby tady existovala nějaká komunikace, která se časem může hodit. Takže tady tato integrace, to si myslím, že to je vlastně první pokus, jak ukázat, že SPD ještě není mrtvá, že ještě se může nějakým způsobem udržet, pakliže dostane infuzi té čerstvé krve.
Mimochodem dnes, podle dnešního průzkumu, respektive průzkumu, který vyšel dnes od Medianu, tak podle něj se přísaha, když jste ji zmínil, poprvé dostala na 5%. To znamená, eventuálně by mohla být docela konkurentem pro SPD. A já se ptám, jestli tedy má přísaha podle vás nakročeno k tomu postupně zamáznout SPD, když k tomu přidáme ještě to národovecké ANO. Tak jestli to všechno může vyústit v to, že SPD začne pomalu mizet?
Přísaha má tady tento potenciál, ale jestli ho využije, to nevím, už jenom proto, že v minulosti jsem neměl pocit z Roberta Šlachty, že by to byl nějaký politik, který by sklouzával k nějakým extrémním postojům. Ale ono v okamžiku, kdy začínáte sbírat úspěchy a jste na vzestupu, tak často vás ta sláva tak oslní a často vlastně začnete přehlížet i ten program, který nabízíte, protože ta hesla, ty slogany jsou úspěšné, takže tady toto by teoreticky mohlo vést k tomu, že skutečně přísaha SPD vyšoupne, ale také se může stát, že zůstane někde stát na pomezí, protože víme, že jak přísaha, tak motoristé mají kontakty na nejrůznější strany nebo na nejrůznější myšlenkové názorové proudy i v rámci toho politického spektra. To, co je pro krajní pravici typické, je, že se často ty strany skutečně obměňují právě proto, že voliči hledají a zkoušejí stále a stále něco nového. Takže i kdyby tady nezabudovala časem přísaha, tak si myslím, že se a SPD šla dál dolů, tak předpokládám, že se tady stejně zase nějaká nová pravicová formace, která bude usilovat o 4, 5, 6, 7% hlasů najde.
Teď jde o to, jestli to bude pravicová formace, nebo ta ostře krajní, jak se tomu říká, krajní pravice. A já mám pocit, a opravte mě, jestli se mýlím, že ne vždy bývá východiskem pro krajní pravici normální pravice. Že prostě najednou se může vylíhnout politik, který vůbec neměl s pravici nic společného a chovat se krajně pravicově. Tak se vás ptám, jak tahle geneze v realitě doopravdy vypadá.
Ono by to bylo vlastně asi na dlouhou přednášku, jestli budeme ty strany hodnotit podle toho, jestli jsou pravicové nebo levicové, jestli jsou systémové nebo antisystémové, jestli budeme používat ten graf s těma dvěma úsečkami, které definují vlastně, řekněme, liberalismus a konzervativismus v ekonomické a v té hodnotové rovině. Asi nejjednodušší pro popsání té současné české reality je ten obrázek Podkovy, který občas kolegové zmiňují. To znamená, že ta krajní pravice a krajní levice se velmi k sobě zbližují, že zbližuje právě ta antisystémovost, že zbližuje pohled na ty hodnotové nebo kulturní otázky, kde jsou obě dvě velmi konzervativní, ale stále je ještě třeba často odlišují jejich ekonomické programy.
Tak a v téhle souvislosti se musím zeptat, protože některé prvky družby v českých patriotech by to mohly naznačovat. Blíží se ANO ke krajní pravici?
No přinejmenším jako taktickým manévrem, který provedlo v těch posledních měsících, možná se dá říct i letech, protože ten posun už je patrný zhruba rok, dva, tak ano. Ale zrovna v případě Babišova hnutí člověk si nemůže být jistý vlastně upřímností tady takovéhoto posunu, protože víme, že to hnutí kmitá odleva doprava a Andrej Babiš dodnes tvrdí, že je to catch all party, takže z tohoto hlediska si myslím, že asi není příliš pravděpodobné, že by se hnutí ANO jako takové stalo nějakým novým krajně pravicovým subjektem. Ono by to pro ně ani nebylo výhodné, protože to by znamenalo to riziko, že se odsunu někam na okraj a zůstanu mimo tak, jak zůstali patrioti pro Evropu mimo v rámci Evropského parlamentu. Ale to, že bude dál tedy pracovat s tou retorikou, která je přibližuje třeba Okamurově SPD, tak to si myslím, že je zřejmé, protože Andrej Babiš si spočítal, že se mu to vyplácí a my to uvidíme už teď před krajskými volbami. Kde jsou ty časy, kdy krajské volby rozhodovaly takové věci jako zdravotnictví nebo sociální
nebo
věci?
Poplatky.
Dneska to budou prostě témata, která z krají už nemají vůbec nic společného, protože se týkají především evropské politiky.
To je totiž taky zajímavý, jak se hezky česky říká, punkt. To je hezký bod, že totiž lidé jakoby přestávají vnímat, jestli ten, který starosta nebo z této strany a prostě šéfové krajů, co vlastně udělali a jestli to udělají dobře a jestli to udělají rychle. A jakoby důležitější najednou budou výkřiky typu pryč z Evropy. Je to tak?
Štěstí mají voliči v těch krajích, kde mají buď to výrazné krajské politiky, ať už s nimi budeme souhlasit nebo ne, a potom politiky, kteří mají nějaké skutečné výsledky, že se podařilo v tom kraji něco postavit, něco realizovat, přilákat nějakého investora. Ale nedělejme si iluze, ono takovýchto výrazných politických osobností nebo výsledků moc není. A proto i voliči mají tendenci hlasovat v krajských volbách podle toho celorepublikového mustru. To znamená, že ti, kteří jsou naladěni opozičně proti vládě, tak to pojímají skutečně jako referendum o vládě, zatímco těm vládním koaličním stranám nezbyde, než dolovat alespoň nějaké úspěchy z té regionální úrovně.
Myslíte si, Lukáši, že prostě Česko se jednou stalo zemí, ve které existují ty, já nevím, jak tomu říkat, já budu říkat extremistické proudy, a že teď už je dáno, že v Česku dál zůstanou, protože úplně vymizet nemůžou. Jak jste sám řekl, když je jedna strana extremistická a zanikne, okamžitě vzniká nová. Že je to prostě dobrý artikl. A tedy smiřme se s tím, že tady budou extremistické strany. Už vždycky. Je to tak?
No ano, tady byly, jsou a budou. Vždycky tady se najdou politici nebo aktivisté, kteří budou chtít obsazovat tady tuto kvotu. Jiná věc je, nakolik budou úspěšné. A to hodně závisí na tom, jak vlastně třeba i s jejich poselstvím nebo s jejich nápady pracují ty ostatní politické strany, ale především jak ty strany, které mají v rukou tu vládní nebo exekutivní odpovědnost, vlastně plní tu svoji roli vůči občanům, kde zároveň musí s nimi komunikovat, zároveň musí dělat takové kroky, které ta veřejnost bude akceptovat nebo dokonce i podporovat. Já mám trochu pocit, že v tom transatlantickém prostoru často tady tyto demokratické politické strany těm extrémním proudům vlastně uvolňují prostor sami. Mám pocit, že komunikace těch demokratických politických stran a často i reprezentantů výrazných institucí, jako je Evropská unie, tak jsou pro tu veřejnost tak nesrozumitelné, že potom pochopitelně mnohem snadněji si poslechnou tu interpretaci, ten výklad, se kterým přichází extremisté.
No, víte, co je zajímavé? Jak jsme řekli, prostě krajní strany, řekněme, tady jsou posledních kolik let? No, od Sládka.
No, od takže, Sládka, no.
Oh, takže hodně dlouho, dekády. Ale máte pocit, že některou z těch vlád, která to byla, donutila existence extrémní partaje, která chodila ven s těmi výkřiky, takže to nějakou vládu donutilo k tomu, aby lépe komunikovala, aby vysvětlovala, aby... Rozumíte mi? Došlo k tomu někdy?
No z mého pohledu příliš ne. A já, když jsem řekl to slovo komunikovala, tak sám bych se měl, možná bych se měl trochu s prominutím nafackovat, protože já často jsem ten, který říká, že to není jenom věc komunikace, že je to věc prostě politických programů a jejich realizace, což mnohem víc selhává. Ale skutečně mám pocit, že se tady žádná vláda za nos nechytila a naopak, že se často nechali ty vlády i těch demokratických stran, ať už to byly občanské komunističtí nebo sociální demokraté tlačili do kouta, když už ne přímo nějakými stranami extrémními, tak přinejmenším jejich požadavky nebo jejich způsobem práce s veřejností, protože v tom okamžiku ty vlády často neměly odvahu k nějakým zásadnějším krokům.
No, když si vezmeme dvě docela žhavá témata, které by vláda měla vlastně kormidlovat národní diskuzi. A to jsou imigranti a to je Green Deal. Tak komunikace nula.
No naprostá nula, dokonce i podle mě strach vůbec tady tato témata otevírat od vládních politiků. A přitom není nic snazšího, než se zeptat příznivců, ať už SPD nebo těch krajních politických proudů, jak by si to teda představovali oni, protože i tady tato dvě témata jsou spolu úzce svázaná. Tak pokud všichni říkají, musíme pomáhat migrantům v místech jejich původu, tak jak jim tam pomáháme? Budou tedy i tyto strany podporovat, dejme tomu, neziskové organizace, které tam rozvíjejí nejrůznější humanitární projekty. Jak se budeme stavět k tomu, že v Sudánu zuří občanská válka, 18 milionů lidí je tam ohroženo na životech, ať už zbraněmi nebo hladem? Co děláme proto, aby se nepřesouvali tady tito lidé do Evropy? Jak chráníme klima, aby nebylo v Africe horko, aby tam nebylo málo vody, aby tam nebyl hlad? Investice do Green Dealu jsou investice do boje s migrací, přece z tohoto pohledu. Jenže toto si netroufnou připustit ty krajní strany a ty, které mají nějakou reálnou politickou moc, se do toho tématu nepouštějí, protože patrně přím připadá, že může být pro voliče příliš složité.
Říká politolog Lukáš Jelínek, dnešní host Osobnosti Plus. Viděl jste takovou agresi, jakou jsme vídali tady v marketingové komunikaci před evropskými volbami, třeba od SPD? Viděl jste někdy takový styl komunikace v západních zemích?
No, já jsem se na to speciálně ptal před časem kolegů, kteří sledují ty západní politické scény a upozornili mě, že podobné, dejme tomu vizuály, už používala AFD, že je používali krajně pravicoví politici v Belgii nebo v Holandsku. Není to něco, co by bylo běžné, ale do té komunikace to vstupuje. Jiná věc je, že v jiných zemích je to často vnímáno skutečně jako něco, co je tak zahranou, že se tomu nevěnuje pozornost. Zatímco u nás tomu věnujeme pozornost, ať už pozitivní, ti, kteří říkají, konečně někdo nám ukázal tu pravdu, tak i my, kteří to kritizujeme, protože to považujeme za nebezpečné.
Ale přitom simultánně jde ten proces, že čím dál ostřejší věci se stávají součástí mainstreamu. Tak to jde o to, že lidé si najednou na to začínají zvykat a že už dneska, ať už to nazveme jakoli boj proti migrantům, tak se jim to stává jakoby ústředním bodem, tím hlavním proudem v politice. Je to tak?
Je to tak. Ono to hodně podle mě souvisí s tím, že na jedné straně tady máme taková klasická konzervativní témata, která do politiky prostě patří. Vlastenectví, národ, suverenita, věci, které se týkají rodiny a podobně. Asi nikdo nebude vyčítat křesťanským demokratům nebo občanským demokratům, že tady s těmito tématy pracují. Jenže v okamžiku, kdy krajní pravice tady tato témata vlastně promíchá se svojí radikální retorikou, s vyhroceným odporem k migraci, s vyhroceným odporem vůči Evropě, tak se z toho vlastně stává, tak tam zaznamenáváme jakýsi průnik, který vlastně umožňuje i té krajní pravici stávat se mainstreamem. A asi buďme féroví, neříkejme jenom klasicky k krajní pravice, protože jsme si vysvětlili, že on se to často týká i těch radikálních proudů na levici, protože třeba nikdo asi nebude Ficův směr na Slovensku označovat za krajně pravicový, ačkoliv ta retorika nacionalistická, xenofobní je tam cítit naprosto stejně.
Mimochodem, to jste nervózní z toho, nebo připouštíte si, že pro možného vítěze příštích parlamentních voleb v Česku je vlastně nejbližší inspirace Orbán?
Ano, všímám si toho. Orbán, Fico, možná ještě člověk by řekl v lepším případě Kačinští v Polsku, na které ještě můžeme vzpomínat s láskou, protože nebyli třeba takto vyhranění. Ale myslím si, že to skutečně hrozí. A že tam hrozí buď to přímá spolupráce vítěze voleb tady s těmito silami, anebo to, že bude možností této spolupráce vydírat jiné politické strany, které bude lákat do koalice. Ovšem s takovým programem, který by stejně akcentoval ta témata, která, řekněme, oslovují i ten radikální proud. Myslím si, že v případě hnutí ANO je to velmi pravděpodobné, že takto by to vládnutí formovalo.
Jinými slovy, vy si dovedete představit, že to, co dnes nazýváme extremismem, takže by se mohlo v Česku stát mainstreamem?
Tak já bych neřekl, že extrém by se mohl stát mainstreamem, ono to je vlastně, to si přímo protiřečí, skoro bych řekl.
Ne, protiřečí, protože já mluvím obsahově.
Ale mě občas Tomio Okamura vyčítá, nemluvte, pane Jelínku, o mě jako o extremistovi, já nejsem extremista, já o vás také neříkám, že jste sociální demokrat. Takže dobře, já nebudu říkat, že jsou to extremisté, řeknu, že jsou to radikální nebo antisystémové síly, ale obávám se, že tady toto pojetí politiky bude stále silnější. A to do značné míry nám ten směr bude ukazovat asi vývoj ve Spojených státech amerických, protože pokud se stane znovu prezidentem antisystémový politik Donald Trump, tak tímto způsobem prakticky budou postupovat i mnozí jeho pokračovatelé a následovníci v Evropě.
Politolog Lukáš Jelínek byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já moc děkuju. Díky.
Děkuju také a přeji hezký zbytek dne.
A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
Rozhovor s Osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.